Gideon ölenden soň Israýlylar ýene de Hudaýdan ýüz öwürdiler. Şoň üçin Hudaý rehimsiz Filistlileri Israýlylaryň üstünden hökm türüp, olary gynamaklaryna ýol berdi. Soňra Hudaý Israýly halas eder ýaly güýçli adamy berdi. Onuň ady Şimşonny. Hudaýyň ruhy ony has güýçli daýyp etdi. Ýöne Şimşon öz güýjini Israýly Filistlilerden halas etmek üçin ulanmady. Ol muny diňe öz bähwidi üçin ulanny. Ol Hudaýa gulak atmady. Şimşon bir Filistlili aýaly söýdi. Şoň üçin ol kakasyna, şol gyz maňa ýaraýa, ony maňa alyp ber diýdi. Şimşon şol aýalyň öýüne barýarka, onuň üstüne ýolbars topuldy. Şimşon şeýle bir daýawdy, hatda ol ýolbarsam eli bilen bogup öldürdi. Ol şol Filistlili aýaly öýlendi. Ýöne ol aýal oňa wepaly bolmady. Şeýlelik bilen Şimşon özüniň gahar gazabyna 30 sany Filistlini öldürdi.